Kumekucha Afrika. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ninakukaribisha kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoanza saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Harrison Kamau. Leo ikiwa ni Jumatano tarehe 4 Agosti mwaka wa 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na kwenye maziwa makuu ikiwemo Kiss FM Mwanza, TKFM Tanga, Voice of Africa Korogwe Tanzania, Radio Ituri Bunia, Radio Muungano Oicha, Radio Baraka DRC, Radio Mitume Kitale Kenya, Sayari Radio Eldoret Kenya na UBC Uganda kati ya nyingine. Ile vile tunapatikana kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Kati ya yale tuliyokuandalia, wabunge wa mikoa ya Kivu Kaskazini na Ituri nchini DRC wamwomba waziri wa ulinzi kuwaondoa magavana wa kijeshi walioteuliwa kuongoza mikoa hiyo, wakidai kuwa magavana hao wameshindwa kurejesha hali ya usalama katika maeneo hayo.
Watu wanaendelea kufariki, watu wanaendelea kukimbia, hatutaendelea vile. Tunataka hiyo vitu vimalizike, watoshi kwanza hawa. Mtu anashindwa kufanya operations za kijeshi, unamuongezea tena administration.
Na katika taarifa nyingine, afisa wa Umoja wa Mataifa anayesimamia misaada ya kibinadamu anasema kuwa watu 200,000 walihamishwa kwenye makazi yao kufuatia mapigano yanayoendelea katika jimbo la Ethiopia la Amhara, na wengine 54,000 wakihama makazi yao katika jimbo la Afar.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, lakini kwanza namkaribisha Harrison Kamau akusomee habari za dunia.
Mchekeshaji aliyewahi kuwa mwanajeshi mtoto huko Sudan Kusini amesema azma yake sasa ni kuwapa tabasamu watu waliotiwa kiwewe na miaka mingi kutokana na mapigano, wakati pia akitoa mafunzo kwa wanajeshi kuhusu namna ya kutangamana na raia. Kwech Deng Atem mwenye umri wa miaka 26 anasema kuwa matumaini yake ni kuwarai wapiganaji kuweka silaha chini kupitia vichekesho vyake, kwa kuwa mara nyingi wanatumia uwezo wao kupora mali na fedha kutoka kwa raia. Atema, ambaye jina lake la kisanii ni Woki Jesh Commando, aliandikishwa kuwa mpiganaji akiwa na umri wa miaka 10. Yeye na watoto wenzake walipata mafunzo kwenye kambi za Awel na Mapel na kisha baadaye kujiunga kwenye mapigano huko Heglin na Abyei mwaka wa 2012. Anasema kwamba mwanzoni walitwikwa jukumu la kuwauguza wanajeshi waliojeruhiwa pamoja na kubeba silaha. Mwaka wa 2008 mama yake alimfuata huko Mapel na kisha kurudi naye Juba ambako alianza tena masomo. Makundi mawili ya kimataifa ya kutoa misaada yamesema kwamba serikali ya Ethiopia imesitisha operesheni zao nchini humo. Wakati huo huo, mkuu wa huduma za binadamu kwenye Umoja wa Mataifa Martin Griffiths ameonya kwamba suala la Ethiopia kushuku kila shirika linalotoa misaada kwenye eneo la Tigray ni hatari na lazima likomeshwe. Griffiths anasema hayo wakati akizungumza mbele ya wanahabari wakati kukiwa na shinikizo la kuongezwa kwa misaada ya kibinadamu huko Tigray, ambako maelfu ya watu wanakabiliwa na hatari ya baa la njaa, huku serikali ya Ethiopia ikilaumiwa kwa kuzuia upelekaji misaada. Shirika la Madaktari Wasio na Mipaka pamoja na Baraza la Wakimbizi la Norway wanadai kuwa serikali ya Ethiopia ilisitisha huduma zao hapo Julai 30. Msemaji wa serikali ya Ethiopia kuhusiana na mzozo wa Tigray, Riordan Hussein, mwezi uliopita alisema kuwa mashirika hayo yana jukumu la kuvuruga hali katika mkoa huo. Vikosi vya TPLF havijasema lolote kutokana na madai hayo hata baada ya kuulizwa na wanahabari hapo Jumanne. Na afisa wa Umoja wa Mataifa anasimamia misaada ya kibinadamu Martin Griffiths Jumanne amesema kwamba watu 200,000 walihamishwa kwenye makazi yao kufuatia mapigano yanayoendelea katika jimbo la Ethiopia la Amhara, na wengine 54,000 walihama makazi yao katika jimbo la Afar. Patrick Nduimana anasimulia ripoti ya shirika la habari la Reuters.
Katika wiki za hivi karibuni, mapigano yaliongezeka kwenye majimbo mawili jirani na jimbo la Tigray, ambako vita vilizuka miezi 8 iliyopita kati ya serikali kuu ya Ethiopia na chama cha Tigray People Liberation Front TPLF. Tunahitaji malori 100 kwa siku ya kwenda Tigray kukidhi mahitaji ya kibinadamu, Griffiths aliwaambia waandishi wa habari mjini Addis Ababa. Afisa huyo wa Umoja Mataifa anayesimamia misaada ya kibinadamu amesema malori 122 yalipeleka msaada Tigray siku za hivi karibuni. Umoja wa Mataifa unasema watu 400,000 wanaishi katika mazingira ya njaa huko Tigray na zaidi ya 90% ya raia wanahitaji msaada wa dharura wa chakula. Shirika la Umoja Mataifa linalohudumia watoto UNICEF wiki iliyopita lilionya kwamba katika miezi 12 ijayo zaidi ya watoto 100,000 huko Tigray watasumbuliwa na athari mbaya za utapiamlo zinazoweka maisha yao hatarini.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Sudan Jumanne imeidhinisha rasimu ya mswada utakaoruhusu taifa hilo la mashariki mwa Afrika kujiunga katika mkataba wa mahakama ya kimataifa ya jinai ICC. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, uamuzi huo wa baraza la mawaziri ni hatua muhimu kuelekea kuwajibishwa kwa washukiwa wa uhalifu wa kivita na mauaji kwenye eneo la Darfur, akiwemo rais aliyeondolewa madarakani Omar al-Bashir. Hata hivyo, pendekezo hilo linahitaji kujadiliwa zaidi na kikao cha pamoja kati ya baraza linaloongoza serikali na baraza la mawaziri. Mabaraza yote mawili kwa sasa yanatekeleza majukumu ya bunge, ingawa muda haujatolewa na baraza la mawaziri ni lini hilo litafanyika. Tangu kuondolewa madarakani kwa Bashir mwaka wa 2019, taifa hilo limekuwa likiongozwa na baraza maalum linalojumuisha viongozi wa kijeshi na kiraia. Serikali hiyo ya mpito katika siku za nyuma imesema kuwa ingetaka washukiwa uhalifu wa kivita akiwemo Bashir wafikishwe mbele ya ICC. Hata hivyo, haijabainishwa iwapo kesi zao zitasikilizwa mjini The Hague au kwingineko. Wizara ya uchukuzi ya Mali imesema Jumanne kwamba watu 41 wamekufa baada ya lori la mizigo lililokuwa pia limebeba wafanyakazi kugongana na basi walipokuwa wakisafiria. Chombo cha habari cha serikali cha Altim kimesema kwamba gurudumu la lori hilo lilipasuka na kusababisha dereva wake kushindwa kudhibiti gari hilo, na ndipo liliserereka upande wa basi na kugongana ana kwa ana. Shirika la habari la Reuters linasema kuwa ajali hiyo iliyotokea kiasi cha kilomita 20 kutoka mji wa Segou, ambako sehemu ya mbele ya basi hilo iliharibiwa kabisa, kulingana na picha na video zilizowekwa mitandaoni. Msemaji wa wizara ya uchukuzi Muhammadun Old Mamuni ameongeza kusema kuwa watu 33 walijeruhiwa wakati wa ajali hiyo. Kulingana na takwimu kutoka shirika la afya duniani WHO, Afrika ndiyo yenye barabara hatari zaidi ulimwenguni, ambapo vifo 26 kutokana na ajali hutokea kwa kila idadi ya watu 1,100.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Habari iliyopewa umuhimu wa juu leo ni kutoka huko DRC. Wabunge kutoka mikoa ya Kivu Kaskazini na Ituri huko mashariki mwa Kongo wamemwomba waziri wa ulinzi kubadilisha magavana wa kijeshi walioteuliwa siku zilizopita, wakidai kuwa magavana hao wameshindwa kujibu mahitaji ya raia ya kudumisha usalama Kivu Kaskazini na Ituri. Oster Malivika anaripoti zaidi kutoka mjini Goma.
Hali inaendelea kukua mbaya sana ndani ya Kivu ya Kaskazini na ndani ya Ituri, watu wanauawa kama nyama.
Kufuatia hali kuendelea kudidimia mkoa wa Ituri pamoja na Kivu Kaskazini, wabunge kutoka mikoa hiyo ya mashariki mwa Kongo washutumu viongozi wa kijeshi walioteuliwa Kivu Kaskazini pamoja na Ituri kushindwa kurejesha usalama kwa haraka katika maeneo hayo kama walivyotarajia wananchi. Paluku Ngahangondi ni mbunge Kivu Kaskazini.
Watu wanaendelea kufariki, watu wanaendelea kukimbia, hatutaendelea vile, hatutaendelea vile.
Sasa kitu gani kifanyike?
Tunataka hiyo vitu vimalizike, watoshi kwanza hawa. Mtu anashindwa kufanya operations za kijeshi, unamuongezea tena administration.
Mnataka nini?
Tunataka warudishe waongozi wa civilian, waongoze jimbo ya Kivu, waongoze jimbo ya Ituri, na hao askari serikali watie wafuate na mambo ya kijeshi. Hakuna kitu, vitu vimeharibika.
Mashirika ya wanawake pamoja na mashirika ya kiraia nao wakiomba rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi kufanya kwa haraka uchunguzi zaidi kuhusu operations za kijeshi zinazoendelea, wakati watu waendelea kuuliwa na gari kuchomwa moto pamoja na vijiji kuendelea kushambuliwa Beni pamoja na Ituri. Rose Kahambu Tuombeane ni mtetezi wa haki za wanawake katika mji wa Butembo.
Sisi tumezania kwamba liwali wa jimbo Kivu ya Kaskazini angepaswa kubadilishwa. Hatuna
demokrasia yoyote na uongozi wa kijeshi, ila tumezania mtu ndiye ambaye anaweza kutuma mwingine, tazamie naye ataweza kufanya namna gani.
Eneo la Beni, vijana wa kundi la Lucha ikiwa ni mmoja wa mashirika ya kiraia wakiomba uchunguzi zaidi. Klovisi Mutuva ni kutoka kundi la Lucha Beni.
Hiyo government ya wa askari jeshi ambayo iliwekwa na Rais Felix Tshisekedi kuja kusaidia raia imeonekana kuwa wameshindwa, kwani adui anaendelea kuua watu, anachoma mitugari na barabara nyingi ambazo zilikuwa ziki watu walikuwa wakizipitia leo zimefungwa.
Haya yanajiri kufuatia mashambulizi na mauaji ambayo imeshika kasi tangu kuwekwe uongozi wa kijeshi kwenye majimbo ya Ituri na Kivu Kaskazini. Deogracias Gili yuko Irumu, Ituri.
Wale wa wahasi ya Uganda wameua population, wanafanya mambo kadhalika, na ombi yetu tutapasha omba ni kwa government apime kutafuta nani ni kiongozi ya ile kitu, mambo amuulize nini amefanya na anatafuta nini.
Mainspekta wa jeshi la Kongo nao wakiendelea na uchunguzi kuhusu matumizi ya pesa katika operations za kijeshi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuwakamata baadhi ya makamanda katika maeneo ya Ituri, Beni pamoja na Goma. Hoser Malvika, Sauti ya Amerika, Goma.
Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Zaidi ya miaka miwili baada ya kuanguka kwa khalifa iliyotangazwa na kundi la kigaidi la Islamic State, kundi hilo sasa linaonekana kuanza kujipanga tena kwenye jangwa la mashariki mwa Syria, likitumia vijana wadogo, wengi wakiwa wamechukuliwa kwa magendo kutoka kwenye kambi za wakimbizi kaskazini mashariki mwa taifa hilo. Hilo limebainika kutokana na ripoti ya kijasusi kutoka jeshi la Marekani iliyotolewa Jumanne na Inspekta Jenerali wa Wizara ya Ulinzi ya Marekani kuhusu operesheni za Marekani na washirika wake nchini Syria na Iraq. Ripoti hiyo inaonya kuwa licha ya mashambulizi makali dhidi ya ISIS kutoka kwa vikosi vinavyoungwa mkono na Marekani vya Syria Democratic Forces, bado ISIS, linalojulikana pia kama Daesh, lina ushawishi mkubwa kwenye kambi nyingi za watu waliokoseshwa makazi. Kundi hilo pia linasemekana kuwa na udhibiti mkubwa wa usafiri wa watu, ambapo unarahisisha uwezo wa kukamata vijana na kuwaingiza kwenye kundi hilo. Na mlipuko mkubwa umesemekana kutokea Jumanne katikati mwa mji mkuu wa Afghanistan wa Kabul, ukifuatiwa na milio ya bunduki kwenye eneo lenye ulinzi mkali lilijulikanalo kama Green Zone. Bila Sarwe, ambaye ni mwandishi wa habari anaishi karibu na eneo la tukio, amesema kwamba mlipuko mkubwa ulitikisa nyumba yake mwendo wa saa 1:54 usiku kwa saa za huko, na kisha kufuatiwa na milio ya bunduki. Vyanzo kadhaa vimethibitishia VOA kwamba shambulizi la kujitoa muhanga lilitokea nje ya nyumba ya waziri wa ulinzi wa Afghanistan, Jenerali Bismillah Muhammadi, ingawa inasemekana kwamba hakuwa nyumbani wakati wa tukio hilo. Familia yake inasemekana iliokolewa muda mfupi baadaye bila majeraha yoyote. Waziri huo muda mfupi baadaye kupitia ujumbe wa Twitter aliwaambia watu wasiwe na hofu kwa kuwa kila kitu kilikuwa sawa. Vyombo vya habari vya kieneo vinasema kuwa lilikuwa shambulizi la kujitoa muhanga kupitia vilipuzi vya kujitengenezea vilivyowekwa kwenye gari.
Hii unasikiliza ni Sauti ya Amerika. Huko Malindi, VOA inasikika vyema kupitia Radio Lulu FM. Serikali ya kaunti ya Mombasa jana imetangaza hatua kadhaa za kukabiliana na ongezeko la maambukizi ya virusi vya korona, kando na hatua za awali ambazo zinatekelezwa kwenye ngazi ya kitaifa kama vile marufuku ya mikusanyiko ya watu wengi na katazo la kutoka nje usiku. Serikali ya kaunti imeweka mkazo kwenye burudani ndani ya hoteli za kitalii na marufuku ya kutibu wagonjwa wa COVID majumbani kwao. Nimezungumza na mwandishi wetu wa Mombasa, Collins Libatia Dede, na kutaka kujua kipi kimechochea masharti hayo kuchukuliwa.
Katika siku za hivi karibuni, mwezi huu wa sita na saba, viwango vya maambukizi yameongezeka katika taifa zima nchini Kenya, na haswa sana maeneo ambayo kumeripotiwa ongezeko la idadi hii ni maeneo ya Nairobi na Mombasa. Na katika takwimu ambazo zimetolewa haswa sana katika jimbo la Mombasa ni kwamba mwezi wa sita, watu 37 walikuwa wamelazwa hospitali wakiwa wanaugua COVID. Lakini mwezi wa saba huu uliokamilika tu hivi majuzi ni kwamba kufikia wakati huo ni watu 166 walikuwa wamelazwa. Idadi ya waliokufa mwezi wa sita ilikuwa ni watu 36 kutokana na COVID-19. Na kufikia mwisho wa Julai watu 89 walikuwa wamekufa. Sasa hii imesababisha serikali ya jimbo la Mombasa kuangazia upya, japo sheria hizi serikali ilikuwa imezipitisha juzi na kusisitiza kwamba kuna umuhimu wa kuzitekeleza upya ama kusisitiza ambazo zilikuwepo hapo awali ili kwamba maambukizi yapungue. Lakini ni kama Wakenya wamesahau baadhi kidogo, kuna ulegevu kwa sababu maambukizi yalikuwa yameshuka kidogo haswa katika wimbi la tatu ambalo lilikuwa bado linapiga taifa la Kenya. Na miongoni mwa sheria hizi ambazo sasa zipo ni zile za kuzuia watu kukongamana sehemu yote ile, hizo ni zile za kitaifa zilikuwepo. Lakini kando na hayo, sasa jimbo la Mombasa limezidisha kwa kusema kwamba inapiga marufuku sasa kuchezwa mziki live band, kuchezwa katika kumbi mbalimbali za burudani na hoteli. Unajua huku ni hoteli za kitalii hapa eneo la pwani. Ingine la pili ambalo pia linaonekana agizo mpya ni kuhusiana na kwamba hatua ya kufanya msako kubaini wale watu ambao wanapata matibabu nyumbani ama wanajitibu COVID-19 nyumbani. Imedaiwa kwamba kuna wagonjwa ambao wamepatikana ndio wameambukizwa COVID-19, lakini sasa wao nyumbani, ama kuna watu ambao labda ni madaktari wanajitibu nyumbani, wanachukua mitungi ya gesi, wanaweza kujiwekea gesi ile oxygen, na hiyo imesababisha upungufu wa mitungi ya gesi ya oxygen ambayo inatumika sana katika hospitali kwa wagonjwa walioambukizwa COVID-19.
Na vipi kuhusu zoezi la chanjo? Chanjo zipo za kutosha hapo Mombasa, na mchakato wa kutoa chanjo kwa wananchi unaendelea vipi?
Chanjo zimekuwa zikitolewa tangu serikali ilipoanzisha shughuli hii. Chanjo zimekuwa zikitolewa na wakaangazia sana wale ambao kwa kimombo wamefahamika kama frontline workers, wale ambao wako karibu sana na wagonjwa, wanahabari, maafisa wa polisi, wauguzi, madaktari, ni miongoni mwa wale watu walipata chanjo mara ya kwanza. Alafu wale ambao walikuwa ni watu ambao ni zaidi ya umri wa miaka 58 na zaidi wamepewa pia orodha, wamekuwa wakipata. Sasa hivi wanaendelea na awamu ya pili, kwa sababu wao waliopata chanjo awamu ya kwanza wamepewa kipaumbele kupata chanjo ya pili. Kisha baadaye serikali itakaponunua chanjo nyingine, basi hao wengine watapewa. Na shughuli inaendelea sasa hivi, japo kuna uoga, kuna baadhi ya watu ambao hawajataka kwenda kupokea chanjo yao.
Ni Collins Liberty Adede akizungumza nasi kutoka Mombasa.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Viongozi nchini Kamerun wanasema wanashuhudia ongezeko la wanamgambo wa kundi la Boko Haram ambao wanajisalimisha kwenye kituo cha kukabidhi silaha kwenye mpaka wa kaskazini mwa Nigeria. Maafisa wanasema kumekuwa na mamia wapiganaji wanaotoroka kundi hilo la kigaidi tangu mwezi Mei, wakati kiongozi wa kundi hilo Abubakar Shekau alipotangazwa kuwa ameuawa. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Moki Edwin Kidzeka anaripoti kutoka mjini Yaounde, naye Patrick Nduimana anaisoma ripoti yake.
Viongozi wa Kamerun wanasema wanazidiwa na idadi ya wanamgambo wanaolitoroka kundi la kigaidi la Boko Haram. Kamati ya kitaifa ya kusalimisha silaha wanamgambo, kuwapokea na kuwarejesha kwenye maisha ya kawaida, DDR, imetoa hifadhi kwa wanamgambo wa zamani 750 huko Meri, mji ulioko kwenye mpaka wa kaskazini na Nigeria. Diodone Nkolo Nzanga ni mmoja wa wakuu wa kituo hicho cha Meri. Anasema kituo hicho kilipokea wanamgambo wa zamani 155 katika siku saba zilizopita, na jumla ya wanamgambo 450 waliwasili kwenye kituo hicho tangu mwezi Mei.
Nous avons reçu l'espace pour la construction d'un centre multifonctionnel d'environ 1500 ex-combattants à Mémé.
Anasema serikali ya Cameroon ilitoa kiwanja huko Meme, mji mwingine wa kaskazini ambao hauko mbali sana na Nigeria, kwa ajili ya ujenzi wa kituo ambacho kinaweza kupokea wapiganaji wa zamani wa Boko Haram 1500. Pesa za kujenga kituo hicho zipo na shughuli ya ujenzi itaanza hivi karibuni. Zanga amesema kituo cha Meri ni kidogo na hakiwezi kupokea idadi inayoongezeka ya wapiganaji wa Boko Haram wanaolitoroka kundi hilo. Maafisa wa DDR wanasema wengi kati ya wapiganaji 155 waliowasili wiki hii ni wake wa wapiganaji hao na watoto wao. 40 kati ya wanaume 57 ni wapiganaji wa zamani wa Boko Haram. Francis Fai Yengo ni mkurugenzi wa DDR. Jumatatu aliwaambia waandishi wa habari kwamba serikali ilichukua hatua madhubuti kuwapa wapiganaji wa zamani vitu wanavyohitaji. Akizungumza kwenye mkutano wa waandishi wa habari mjini Yaounde, Yengo amesema rais wa Cameroon Paul Biya amewaagiza maafisa kuwasamehe wapiganaji wote wanaojisalimisha na kuweka silaha zao chini.
Quand ces enfants-là sortent des brousses, ils ne sont pas comme vous et moi. Il y en a qui sont drogués. Donc le niveau de suivi de compréhension.
Anasema wengi kati ya wapiganaji waliotoroka kutoka msituni kujiunga na kituo cha DDR wanahitaji kupitia mchakato wa tiba dhidi ya dawa za kulevya. Ni vigumu kuzungumza na wapiganaji wa zamani wa Boko Haram wakati wapiganaji hao bado wanasumbuliwa na athari za matumizi ya dawa za kulevya. Wapiganaji walikiri uhalifu wao ikiwemo kuua na wanapaswa kupelekwa kwenye program za kuwaondoa fikra za itikadi kali haraka iwezekanavyo. Cameroon imesema wanajeshi waliwasafirisha wapiganaji waliojisalimisha kutoka maeneo ya mpakani hadi kwenye kituo cha DDR. Wapiganaji wengi walijisalimisha karibu na msitu wa Sambisa wa Nigeria, eneo linalopakana na Cameroon na ni ngome ya Boko Haram. Saibu Isa, mtaalamu wa kutatua mizozo kwenye chuo kikuu cha Marua nchini Cameroon, anasema wapiganaji wengi walitoroka kufuatia kifo cha kiongozi wa Boko Haram Abubakar Shekau mwezi Mei. Isa anasema mashambulizi ya kikosi kazi cha pamoja katika maeneo yaliyokuwa kidhibitiwa na Boko Haram yamewadhoofisha wapiganaji wa Shekau.
With the demise of Shekau, they were obliged to go in for predatory attacks.
Pamoja na kufariki kwa Shekau, wapiganaji wa zamani walilazimika kufanya mashambulizi ya uporaji na kuonekana kwamba walikuwa wanafanya mashambulizi karibu na Ziwa Chad kwa ajili ya kuishi ili kupata pesa. Acha tuseme ili wawe huru na kujali maisha yao ya kila siku.
Mwezi Mei, mkanda wa video wa Bakura Modu anayesemekana kuwa mrithi wa Shekau umekuja kuthibitisha kuwa kiongozi wa Boko Haram aliuawa na makundi hasimu ya wanajihadi katika msitu wa Sambisa mwezi April.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Wataalamu wanasema Afrika Kusini inashuhudia kuongezeka kwa matumizi ya dawa za kulevya miongoni mwa vijana wakati huu wa janga la COVID-19. Kituo cha utafiti wa matibabu kiligundua kuwa baadhi ya vijana wengine wanatumia dawa ya kikohozi ambayo ina dawa ya codeine. Franco Puglisi anamulika shida ya dawa za kulevya na juhudi za kurekebisha vijana katika ripoti hii kutoka mjini Johannesburg, na Sunday Shomari anaisoma ripoti kamili.
Bustani hii iliyokuwa maarufu katika kitongoji cha Norwood mjini Johannesburg sasa imejaa chupa tupu za dawa za kifua zilizoachwa na vijana watumiaji wa dawa za kulevya. Vijana zaidi wanatumia dawa za kupunguza maumivu, anasema mtafiti Sifo Kazi Dada.
There is an escalating phenomenon of teenagers drinking lean.
Anasema kuna tabia inayozidi kuongezeka ya vijana kunywa kitu kinachoitwa lean au sizap, mchanganyiko wa dawa ya kikohozi ambayo ina mchanganyiko wa dawa ya codeine pamoja na vinywaji baridi kama vile Sprite. Hii inatia wasiwasi sana kwa sababu vijana hata hawajui matokeo ya kutumia codeine vibaya. Mtaalamu wa matumizi ya mabaya ya dawa David Bayeva katika chuo kikuu cha Wits anasema codeine ina athari muda mrefu kwa vijana ikiwa itanywewa kwa viwango vya juu, ikiwa ni pamoja na msongo wa mawazo, kumbukumbu iliyoharibiwa pamoja na uharibifu wa figo na ini.
Youth in particular who are not fully developed yet, So their body weight.
Anasema vijana hasa ambao hawajakomaa vizuri, kwa hivyo uzito wa mwili wao na yote hayo ni tofauti sana na yale ya mtu mzima. Lakini jambo baya zaidi ni kwamba akili zao bado zinaendelea kukua, na athari ambayo inakuwa nayo kwenye ubongo unaokuwa ndio ambacho husababisha athari mbaya ya muda mrefu.
Brain is what then leads to the long-term harmful effect.
Wakazi wa jamii hiyo wanaojali wamejiunga na polisi wa Norwood kuzindua kampeni inayoitwa Lean on Me. Lengo, viongozi wa jamii wanasema, ni kuelimisha vijana juu ya athari za matumizi mabaya ya codeine.
We are an awareness campaign in order to make our community aware of the lean.
Anasema sisi ni kampeni ya uhamasishaji ili kuifanya jamii yetu ifahamu shida ya lean ambayo tunakabiliwa nayo katika eneo la Norwood. Tunafanya maandamano, tunakwenda nyumba kwa nyumba kujulisha jamii yetu, hasa wazazi, nini cha kutazama na jinsi ya kutambua kuwa watoto wako wanajihusisha na dawa za kulevya.
What to be on the lookout for and how to identify that your kids involved with drugs.
Dawa za kikohozi zinapatikana kwenye kaunta katika maduka ya dawa ya Afrika Kusini. Baraza la Farmasia la Afrika ya Kusini hivi karibuni lilizindua mpango wa utunzaji wa kanuni ambazo zinalenga kuhakikisha utumiaji salama wa dawa hiyo.
All pharmacies are linked and you have to give your ID number to obtain codeine container.
Anasema maduka yote ya dawa yameunganishwa na lazima utoe nambari yako ya kitambulisho kupata bidhaa zilizo na codeine. Kwa hivyo basi, ikiwa nitanunua katika duka la dawa na kesho nikaenda kwenye duka la dawa jingine, ishara ya nyekundu itatoka wakisema nimekushapata. Na kisha ni wazi hawatatoa.
Obviously won't issue that.
Mpaka mpango huu ufanikishwe, la sivyo dawa hizo zapatikana kwa urahisi na watoto watakuwa katika hatari ya kupata uraibu huu hatari. Sunday Shomari, South America, Washington DC.
Mambo hipo,
mambo mapya,
mambo msukumo,
mambo moto sana,
mambo pesa,
mambo sawa sawa.
Ungana nasi katika VOA Express kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki.
Jiunge nasi.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Harrison Kamau akusomee muktasari wa habari za dunia.
Mchekeshaji aliyewahi kuwa mwanajeshi mtoto huko Sudan Kusini amesema azma yake sasa ni kuwapa tabasamu watu waliotiwa kiwewe na miaka mingi kutokana na mapigano, wakati pia akitoa mafunzo kwa wanajeshi kuhusu namna ya kutangamana na raia. Makundi mawili ya kimataifa ya kutoa misaada yamesema kwamba serikali ya Ethiopia imesitisha operesheni zao nchini humo. Wakati huo huo, mkuu wa huduma za kibinadamu kwenye Umoja wa Mataifa Martin Griffiths ameonya kwamba suala la Ethiopia kushuku kila shirika linatoa misaada kwenye eneo la Tigray ni hatari na ni lazima likomeshwe. Sudan Jumanne imeidhinisha rasimu ya mswada utakaoruhusu taifa hilo la mashariki mwa Afrika kujiunga katika mkataba wa mahakama ya kimataifa ya jinai ICC. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, uamuzi huo wa baraza la mawaziri ni hatua muhimu kuelekea kuwajibishwa kwa washukiwa uhalifu wa kivita na mauaji kwenye eneo la Darfur. Wizara ya uchukuzi ya Mali imesema Jumanne kwamba watu 41 wamekufa baada ya lori la mizigo lililokuwa pia limebeba wafanyakazi kugongana na basi walilokuwa kisafiria ana kwa ana. Zaidi ya miaka miwili baada ya kuanguka kwa khalifa iliyotangazwa na kundi la kigaidi la Islamic State, kundi hilo sasa linaonekana kuanza kujipanga tena kwenye jangwa la mashariki mwa Syria, likitumia vijana wadogo wengi wakiwa wamechukuliwa kwa magendo kutoka kwenye kambi za wakimbizi kaskazini mashariki mwa taifa hilo. Na mlipuko mkubwa unasemekana kutokea Jumanne katikati mwa mji mkuu wa Afghanistan wa Kabul, ukifuatiwa na milio ya bunduki kwenye eneo lenye ulinzi mkali lijulikanalo kama Green Zone. Bila Sarwe, ambaye ni mwandishi wa habari anaishi karibu na eneo la tukio, amesema kwamba mlipuko mkubwa ulitikisa nyumba yake mwendo wa saa 1:44 usiku kwa saa za huko, na kisha kufuatiwa na milio ya bunduki.
Matangazo ya Kumekucha Afrika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi Khadija Riami, mwelekezi wetu Diodone Chubahiro akishirikiana na Jumbe Hamza, Mimi naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Harrison Kamau. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia asubuhi njema.